Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքվում մեկնարկել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն, ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այն արդեն իսկ որակում են որպես նոր Նյուրնբերգ։ Երբ կմեկնարկի սահմանազատման հերթական փուլը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի միջև երեք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն երկու երկրների սահմանը դելիմիտացվելու է հյուսիսից հարավ, ինչ կարծիք են այս մասին Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերի բնակիչները։ Ինչ են քննարկել Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այժմ լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Բաքվում մեկնարկել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավարությունը։ 16 հոգի նախկին նախագահներ, ազգային ժողովի նախագահ, պետնախարար, արտգործնախարար, պաշտպանության բանակի բարձրաստիճաններ։ Նրանց Բաքուն մեհադրանք է ներկայացրել քրեական օրենսգրքի ավելի քան 2.5 հազար դրվագով, ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբերի կազմավորում։ Այս մեհադրանքները 6 ադրբեջանցի դատախազներ են պաշտպանում։ Դատարանի դահլիճից որևէ տեղեկատվություն մինչև այս պահը չի հրապարակվել։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարներն են այսօր հեռախոսով խոսել։ Ըստ կառավարության լրատվականի քննարկվել են առաջիկա անելիքները Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, հեռախոսազրույցը կայացել է Փաշինյանի նախաձեռնությամբ։ Ըստ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության, Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է Երևանի վերջին քայլերը Եվրամիության հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը վաղ աշխատանքային այցով մեկնում է Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սպասվում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը կհանդիպի Բաքվի իր գործընկերոջ Բայրամովի հետ։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, օրակարգում տարածաշրջանային հարցեր են նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը։ Այսօր սկսվել ու ավարտվել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի այցը Ադրբեջան։ Սա կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նրա առաջին արտերկրյա ուղևորությունն է։ Մանրամասներն այս թողարկման ընթացքում։ Երեք ժամ տևած հանդիպումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ստորագրել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր՝ շուրջ 50 կետ ռուս-իրանական առաջիկա 20 տարվա համագործակցության ուղղություններով։ Իրանի նախագահը տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնալով ընդգծել է՝ տարածաշրջանային բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն միայն տարածաշրջանի կողմերի միջև պայմանավորվածությունների միջոցով։ Իսրայելի կառավարության ուժայինների կաբինետը քիչ առաջ հավանություն է տվել Իսրայելի ու Համասի միջև հրադադարի ու պատանդների փոխանակման համաձայնությանը, հայտնում են Իսրայելի վարչապետի գրասենյակից։ Հրադադարի համաձայնությունը, սակայն, դեռ պետք է հաստատի նաև Իսրայելի կառավարությունը ամբողջ կազմով։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները են մեկնարկել Կարսում, մենք կշարունակենք աշխատել Ադրբեջանի հետ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքով, հայտարարել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնակիցների թվից զինտեխնիկայի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանական կողմն ասել էր, վարժանքների ընթացքում զինծառայողները կկատարեն տարբեր մարտական առաջադրանքներ բնակեցված վայրերում, ծնարած և ցրտաշունչ եղանակին դժվար անցանելի տեղանքում։ Այս ժամի լուրերն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում մեկնարկած դատավարության մասին, որն ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն իսկ ոչ ավել ոչ պակաս նոր Նյուրնբերգ են որակում։ Ադրբեջանական դատարանի առջև են կանգնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներից 16-ն, այդ թվում 3 նախկին նախագահ, 1 նախկին պետնախարար գեներալներ։ Բաքվում, սակայն, չեն թաքցնում, որ այս դատավարությունն ավելի ճիշտ երկու դատավարությունները Ռուբեն Վարդանյանին առ անձին են դատում ոչ այնքան անձերի, որքան գաղափարի 1988-ին մեկնարկած Ղարաբաղյան շարժման դատավարությունն է։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ադրբեջանական բանտերում փակելուց 1.5 տարի անց Բաքվի զինվորական դատարանը սկսում է Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարության դատավարությունը։ Գործերը շինծու են, հայ ռազմագերիները զրկված են պաշտպանության իրավունքից, ասում է ռազմագերիներին միջազգային ատյաններում ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։
Մեր գնահատմամբ այդ դատական ակտերը կանխորոշված են, դրանք մեղադրական դատական ակտեր են, տևական կամ ցմա ազատազրկման պատճատեսակների ընտրությամբ։
Ադրբեջանական հեռատվամիջոցները կադրեր են տարածել, թե ինչպես են մեկուսարաններից ռազմագերիներին դատարան տանում ոստիկանական մեքենաների շարասյունով։ Արցախի նախկին ղեկավարների բարձրաստիճան զինվորականների դատավարությանը հետևելու հնարավորություն չկա, այն անցկացվելու է դռնփակ ռեժիմով։ Ադրբեջանին ձեռնտու չէ այս կեղծ դատավարությունն անցկացնել միջազգային կառույցների աչքի առաջ, ասում է իրավապաշտպանը։
Դատավարությունների թույլ կտա ավելի հեշտ ձևով բացահայտել մեղադրանքների և ապացույցների շինծու բնույթը, ինչը ձեռնտու չէ Ադրբեջանին։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի քրեական հատորները 400 էջից ավելի են, 42 մեղադրանք է առաջադրվել նրան։ Դատավարությունից մեկ օր առաջ Վարդանյանը Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության մեկուսարանից ահազանգել է ճնշումների մասին։ Իր ստորագրությամբ բոլոր արձանագրությունները կեղծ են, իրեն փաստաբանին ու թարգմանչին ճնշելով ստիպել են ստորագրել այդ փաստաթղթերը։
Ինձ ասվել է, որ ինձ առաջադրված է 42 մեղադրանք, որոնցից մի քանիսով նախատեսվում է ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում, բայց մինչև հիմա ինձ հնարավորություն չի տրվել ծանոթանալու պաշտոնական մեղադրական եզրակացությանը։ Ինձ և իմ փաստաբանին ընդամենը թույլ են տվել թերթել 422 հատորանոց քրեական գործը ադրբեջաներենով, որին ես չեմ տիրապետում, և դրա համար հատկացվել է բավականին կարճ ժամանակահատված 2024 թվականի դեկտեմբերի 9-ից մինչև 2025 թվականի հունվարի 8-ը։
Ռուբեն Վարդանյանն ուղերձը փոխանցել է ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի միջոցով։ Վարդանյանին սպառնում է ցմահ ազատազրկում։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ հետևյալը. Իմ ձերբակալման առաջին օրվանից ի վեր ես ոչ մի ցուցմունք չեմ տվել, բացառությամբ առաջին հարցաքննության, որի ժամանակ ուղղակի ասել եմ իմ անուն ազգանունը։ Եվս մեկ անգամ ընդգծում եմ, իմ ստորագրության բոլոր արձանագրությունները կեղծ են, այդ փաստաթղթերն իրականում գոյություն չունեն։
Նրա ու մյուս հայերի շահերը Բաքվում ներկայացնում են ադրբեջանցի հանրային պաշտպանները, 6 դատախազ է մեղադրական խմբում։ Ալիևի վարչակազմը թույլ չի տալիս, որ Բաքու մտնի Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը։ Վարդանյանը պահանջում է հնարավորություն տալ իրեն ու փաստաբանին ծանոթանալ գործի նյութերին ռուսերենով, պահանջում է վերացնել կեղծիքները, բոլոր մեղադրյալների դատավարությունն անցկացնել հրապարակային, որ կարողանան մասնակցել միջազգային լրատվամիջոցներն ու հումանիտար կազմակերպությունները։
Ես պնդում եմ, որ լինի առավելագույնս բաց դատաքննություն։
Խոշտանգումների աղաղակող խախտումների մասին այս ուղերձը որևէ նշանակություն չունի Բաքվի համար, ասում է Սիրանուշ Սահակյանը, միջազգային կառույցները պետք է դրանից հետևություն անեն։
Եվ միջազգային հանրությունը պետք է արձագանքի խախտումներին, չճանաչելով այդ դատավարությունների լեգիտիմ բնույթը և այդ դատավարությունների արդյունքում կայացված որևէ դատական ակտ։
Ռուբեն Վարդանյանի գործը առանձնացրել են մյուս մեղադրյալներից, սա էլ է Սահակյանը արեստական համարում։
Նաև Ռուբեն Վարդանյանի քրեական գործերում օգտագործվում են նյութեր, որոնք վերաբերելի են Արցախի մյուս ղեկավարներին, և այն ժամանակահատվածի խախտումներ են նկարագրում, երբ Ռուբեն Վարդանյանը որևէ առնչություն չի ունեցել Արցախի Հանրապետության հետ։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 պատանդներից 7-ի վճիռը կայացվել է մինչև 20 տարվա ազատազրկում, 16-ի դատավարությունն է սկսվել, որոնք գերեվարվեցին Արցախի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումից ու Արցախը հայաթափելուց հետո։ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, Արկադի Ղուկասյանին, Արայիկ Հարությունյանին, Բակո Սահակյանին, Դավիթ Իշխանյանին, Դավիթ Բաբայանին, Լևոն Մնացականյանին, Դավիթ Մանուկյանին ծանր մեղադրանքներ են առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապորինի զինված խմբավորումների կազմավորում։
8 զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք, որոնք գտնվել են մարտական գործողությունների գոտում, հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո և գերեվարվել են։
8 հոգի զինվորականներ են ու քաղաքացիական անձինք՝ Գարիկ Մարտիրոսյանը, Մելիքսեթ Փաշայանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Լևոն Բալայանը, Մադադ Բաբայանը, Վասիլի Բեգլարյանը, Էրիկ Ղազարյանը։
Այս դատավարություններում դատվում է, և արդարադատության առջև կանգնեցված է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։
Ամերիկահայ գործարար Նուբարաֆեյանը, հայտնի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը, շարքային շատ քաղաքացիներ սոցցանցերում Բաքվի դատաստանի առջև կանգնած հայ գերիներին ու նրանց ընտանիքներին ուղղված հրապարակումներ են արել։ Հայաստանի իշխանությունները, որ տարբեր առիթներով վստահեցնում են, թե աշխատում են հայ գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ, ամբողջ օրը լուր էին։ Արտաքին գործերի նախարարությունից, վարչապետի գրասենյակից ոչ մի խոսք, անգամ պատգամավորների մակարդակով չանդրադարձան դատավարությանը։
Լայն վարք է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը արդարացված չէ։ Պետք է լուրջ դիվանագիտական աշխատանք կատարեր Բաքվում գտնվող մյուս դիվանագետների հետ և երաշխավորեր դիվանագիտական ջանքերով այսօրվա դատավարություններին բոլոր ողջ դիվանագիտական կորպուսի ներկայությունը, ինչը կրկին տեղի չի ունեցել։ Կարծում եմ, որ այս վարքը պասիվ է, որևէ կերպ չի բխում Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունից, և այստեղ այս գործելակերպը մենք գնահատում ենք անթույլատրելի։
Հայաստանի կառավարությունն անգործության է մատնված, ինչն անթույլատրելի է, քննադատում է իրավապաշտպան Սահակյանը։ Ադրբեջանի հետ չեն ուզում սրել հարաբերությունները, մինչդեռ ըստ նրա Հայաստանի կառավարության անելիքներ Բաքվում հավատարմագրված այլ երկրների դեսպանների միջոցով փորձել հայ ռազմագերիների տարական իրավունքների պաշտպանությունն առաջ մղել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում մեկնարկած դատավարությանը զուգահեռ Երևանում այսօր բողոքի ակցիաներ էին ադրբեջանական բանտում գտնվող արցախցի գործիչներին ազատ արձակելու պահանջով։ Սոցցանցերում Ռուբեն Վարդանյանին և մյուսներին ազատելու պահանջով հանդես եկան նաև Ինտերի կիսապաշտպան և Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը, ամերիկահայ գործարար Նուբարաֆեյանը։ Երեք գերիներին ազատ արձակելու պահանջով հայտարարություն ընդունեց նաև այժմ Հայաստանի տարածքում գործող Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը։ Այս մի հայտարարությանը սակայն կոչ միացան Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել Երևանյան ակցիաներին։
Առնվազն անգործությունից շատ ավելի լավ է շարունակել պայքարը։
Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարներին ու մյուսներին ազատ արձակելու ուղղությամբ միջազգային հանրությունը ոչինչ չի անելու, քանի դեռ Հայաստանի իշխանություններն այդպիսի հստակ պահանջ են ներկայացրել։ Բաքվում 16 հայերի դատավարության մեկնարկին զուգահեռ հայտարարում են Երևանում կրկին բողոքի ակցիայի դուրս եկած քաղաքացիները։
Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ բանակցային գործընթացում պարբերաբար անդրադառնում են, մշտապես անդրադառնում են այդ հարցին, բայց ինչպես նախկինում եմ նշել, այս անգամ էլ կկրկնեմ, որ առնվազն այդ ջանքերը տեսանելի չեն։
Միայն Հայաստանի իշխանությունների քայլերից թեման միջազգային կառույցների օրակարգ մտնելուց հետո է հնարավոր Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման աճակնկալել, ընդգծում է Արցախի նախկին ՄԻՊ Գեգամ Ստեփանյանը։
Միջազգային ճնշման բազմաթիվ եղանակներ, միջոցներ եւ գործիքներ կան, որոնցից որևէ մեկը այս պահիդրությամբ Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառված չէ։
Նախկին նախագահներ Արկադի Խոկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի եւ մյուսների դատավարությունը փակ է։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործն առանձին է քննվելու Բաքվի զինվորական դատարանի նույն դատավոր Զեյնալ Աղայևի նախագահությամբ։ Կեղծ դատավարություններ են պահվող անձանց տարական իրավունքների կոպտագույն խախտումներով։ Արցախից հայերի բռնի տեղահանումից հետո արդեն 1.5 տարի աղաղակում են պարբերաբար նման ցույցեր անցկացնող քաղաքացիները, քաղաքական դեմքերն ու իրավապաշտպանները։
Իսկ այլ ինչ գործիք ունենք այդ մարդկանց իրավունքները և շահերը պաշտպանելու։ Այս սա է ամենակարևոր հարցը, երբ որ ռացիոնալ փորձում ես մտածել, ինչպես օգնես այնտեղ գտնվող մարդկանց, և փորձում ես կիրառության մեջ դնել բոլոր գործիքները, այդ թվում նաև միջազգային հարթակներում կամ Հայաստանի Հանրապետության ներսում նրանց իրավունքների մասին պարբերաբար բարձրաձայնել։
Այս Բաքվում մեկնարկող գործընթացը շոու է որակում Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգդարյանը, ասում է, անհիմն ու նվաստացուցիչ դատավարություն է սպասվում։
Եվ այս շոուն միտված է և մեզ բոլորիս արժանապատվությունը նվաստացնելու, ամբողջ հայ ժողովրդի, և նաև ադրբեջանական հասարակությանը կերակրելու իրենց հայատյաց տրամադրությունները։
Արտակ Բեգդարյանի կարծիքով լավ է, որ Ռուբեն Վարդանյանին հաջողվեց իր իրավունքների կոպիտ խախտումների ու կեղծիքների մասին ընտանիքի միջոցով բարձրաձայնել։ Այն Բաքվի նկատմամբ ճնշումն ավելացնելու լրացուցիչ իրավական հիմքեր է տալիս։
Բայց կրկին, այդ ճնշումը կմեծանա, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դրա քաղաքական կամքը կունենան, որովհետև միջազգային կառույցները, տարբեր կառավարություններ, իրենք շատ ուղիղ ասում են, Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում այս հարցը չկա, դուք ինչ եք մեզնից ուզում։
Բողոքի ցույցն այսօր մեկնարկեց ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև, այնտեղ նամակում թերցեցին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից անդամ պետություններից պահանջելով առավելագույն ճնշում գործադրել Ալիևի ռեժիմի վրա Բաքվում պահվող հայ պատաններին անհապաղ ազատ արձակելու համար։ Ապա երթով շարժվեցին արտաքին գործերի նախարարություն։ Հայաստանի իշխանություններին ակցիայի մասնակիցները կոչարեցին հստակ քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական բանտերում ծանր մեղադրանք ներով պահվող հայերի վերադարձի համար։ Գերիների հնարավոր վերադարձի համար արվում է ամենօրյա աշխատանք, տարբեր առիթներով հավաստիացրել են իշխանությունները, բայց առանց մանրամասների։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ը հայտնի դարձավ, որ սահմանին կայացած հերթական հանդիպումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը նոր պայմանավորվածություն են ձեռք բերել երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան շարունակել հյուսիսից հարավ, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ Ադրբեջանի կողմից պահանջվող ևս 3 գյուղերի Վերին Ոսկեպարի, Սոֆուլուի և Բարխուդարլուի հերթը շատ ավելի շուտ է հասնելու, քան 2021-22 թվականներին Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Վարդենիսի կամ Ջերմուկի բարձունքներին։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեմ պարզաբանում Տավուշում սահմանազատում իրականացնելիս, ինչպես է լուծվելու մի կողմից Հայաստանի վերահսկողության ներքո գտնվող 3 անկլավների, մյուս կողմից դեռ 90-ականներից Ադրբեջանի օկուպացրած հայկական տարածքների հարցը։ Արտգործնախարարության 3-րդ հաղորդագրությունն էլ որևէ հստակություն չէր պարունակում։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամ Հասմիկ Հակոբյանը պնդեց, անկլավ էքսկլավների վերաբերյալ բերյալ դեռ որոշում չկա։
Սա առանձին պետք է քննարկվեր, այնպես որ այս պայդրությամբ դրա հետ կապված նորություն չկա, որպեսզի լինի նաև դրա մասին հաղորդագրություն։
Իշխանական պատգամավորին 3-րդ հանդիպումից այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Սահմանազատվող հատվածների հաջորդականությունը ոչ մի լավ բան չի հուշում ընդդիմությանը։
Հունվարին Բաքվից հնչած սպառնալից հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունը արդեն 3-րդ զիջման է գնում։ Առաջինը դա Մինսկի ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի լուծարման հետ կապված համաձայնությունն էր։ Երկրորդը սահմանության փոփոխությունները ավելի սեղմ ժամկետում իրականացնելու այդ հայտարարությունները, որը արտադատության նախարարն չեցրեց, եւ երրորդը սահմանազատման այն պարբերականությունը եւ այն ուղղությունները, որի հետ կապված երեք եղավ հայտարարություն։
Սահմանազատման հանձնաժողովները 3-րդ համատեղ նիստում որոշել են սահմանազատել հայ-ադրբեջանական սահմանն ամբողջությամբ, հյուսիսից հարավ։ Մեկնարկ նստեյության տրվում է Տավուշից։ Տրամաբանական կլիներ, եթե սկսեին Ջերմուկից, Ներքին Հանդից, Սոտքից, Սևլճից, ասում են դիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Հենց այս հատվածներում 2021-ից հետո հայկական որոշ տարածքներ Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ են։ Պատգամավորի գնահատմամբ Տավուշից սկսելը Ադրբեջանի համար է շահեկան։
Գազատարը Վրաստանից Հայաստան մտող անցնում է Տավուշով և մասնապես այն հատվածները, որտեղ պետք է տեղի ունենա այդ աշխատանքները։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ամբողջական վերահսկողության հարցը չի տեղի քննարկում կամ հատվածական, նույնիսկ այն հեռավորությունը, որի պայմաններում նրանք գտնվել են։ Երկրորդը կոմունիկացիաները, եթե քարտեզով պատկերացնում եք, թե որտեղ է գտնվում Վերին Ոսկեպարը, ապա ցանկացած մարդ կհասկանա, թե այդ հատվածի հանձնումը ինչ է կոմունիկացիաների վտանգավորության առումով ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության համար։
Տավուշում իշխանությունը Գառնանը, ինչպես վարչապետներ ասում, պիլոտային սահմանազատում արեց և Ադրբեջանին վերադարձրեց Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնված 4 գյուղ։ Այժմ էլ մարզում ադրբեջանական 3 անկլավ կա՝ Սոֆուլու, Բարխուդարլու և Վերին Ոսկեպար։ Իսկ Տավուշի մի շարք բնակավայրերի հողատարածքներ դեռ 90-ականներից Ադրբեջանն է վերահսկում։ Վարչապետ Փաշինյանը դեռ ամրանը հայտարարում էր, որտեղ մենք ենք առաջ, պետք է հետ գնանք, որտեղ Ադրբեջանն է առաջ, իրենք պետք է հետ գնան։
Այնտեղ որտեղ խոշոր կտորների մասին կլինի, որտեղ տեղեր կա, կարող ալնի գաղափար, եկեք 100 քառակուսի մետր մենք ձեզ տանք, 100 քառակուսի մետր դուք մեզ տվեք։ Եթե մենք չենք կարա դա անենք, մենք այդ ժամանակ եթե տենց թեմաներ լինի, պետք է հանրաքվե անենք, դուք պետի որոշեք, ուզում եք դա, թե չեք ուզում, ուզում եք, չեք ուզում, չեք ուզում։
Թե ինչպիսին է այժմ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը հայտնի չէ, Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է դեմարկացիայի փուլում փոխանակման մոտեցում է պետք է կիրառել, հաշվի առնելով երկրների կենսական շահերը։
Այնտեղ, որտեղ հնարավոր է և որտեղ հնարավորություն է տալիս պահպանել Հայաստանի կենսունակությունն ապահովող ենթակառուցվածքները կամ պաշտպանական տեսանկյունից խնդիրներ լուծել, տեղ միանշանակ պետք է տեղի ունենա այդ փոխանակման գործընթացը։ Այս պահին արեք չասենք կոնկրետ սա կամ այս գյուղը կամ այն գյուղը։ Նույն վերին ոսկեպար գյուղի հանձնումը, օրինակ, ոչ միայն մեծ խնդիր է առաջացնելու մոտակա գյուղերի համար, Տավուշի համար, այլ ողջ Տավուշի մարզի և դրանով նաև Հայաստանի Հանրապետություն Տավուշի մարզով նաև հյուսիսին կապող այդ ուղիների համար։
Թե ինչ սկզբունքով առաջ կշարժվեն սահմանազատման հանձնաժողովները և երբ կհասնեն խնդրահարույց այդ հատվածներին, պարզ չէ։ Երեկվա հաղորդագրության մեջ որևէ ժամկետ նշված չէր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզի այն գյուղեր, որտեղից էլ ստամենայինի մեկնարկելու է սահմանազատման հերթական փուլը, եթե իհարկե մեկնարկի։ Այս գյուղերը գտնվում են Ադրբեջանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ, գրել են 90-ականների պատերազմի բոլոր զրկանքները։ 3 տասնամյակ շարունակ գյուղերի տարածքների մի մասը գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Արդյոք շարքային տավուշցիները հույս ունեն, որ սահմանազատման նոր փուլում չի կրկնվի Կիրանցի կամ Ոսկեպարի պատմությունը, երբ հայկական կողմը բացառապես զիջողի դերում էր։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։
Սահմանազատումը Տավուշի մարզից վերսկսելու մասին երեկվա հայտարարություններից հետո այս գյուղերում, որտեղ ենթադրաբար տեղի կունենա սահմանազատման երկրորդ փուլը, մարդիկ մտահոգություններ են հայտնում, թե արդյոք այս սահմանազատմամբ կվերադարձվեն այս գյուղերին այն հողատարածքները, որոնք դեռևս 90-ականներից անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, կամ անգամ եթե հայկական վերահսկողության տակ են, դրանք անմշակ են, հնարավոր չէ մշակել, քանի որ ադրբեջանական դիտակետերում են հայտնվել։
Ինչը մեր հողերը տալիս են Թուրքիին,
ինչի վրա պետք է գողերը։
Պատկերացնում եք, որ կտան։
Ես պատկերացնում եմ, դե այդ տերիտորիաները սա մերն է։
Քանի
հեկտար եք հիշեցնեք։
Այն հատվածները, որոնք արդեն սահմանազատված են, հա, Կիրանց, Բաղանից, Ոսկեպար, հիմա այդ, որ նայում եք, այն ինչ որ տեղի ունեցավ այնտեղ, դա ձեզ ոգևորում է, որ այստեղ էլ լինի դա, թե
չէ։ Եթե մեր հողերը մեզ մարդող ենք, մեր գող կրենք, եթե տալ դեմ թուրքերին ինչ գող լես։
Այմասաղ մերն այն, ոնց
ամեն։ Ադրբեջանցներն էլ ընդակ չեն մշակում ձեր հողերը։
Մշակում
են, բա ոնց չմշակում։
Հատամ առանայի տես են ինչ ակատարվում։ Կանան։ Արդ, ասաղ անում են։ Այ գենք, մեր տարածքները, հենց ես գյուղի տարածքները։
Հայտարության մեջ նշված այն հատվածը, որտեղ հատվում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանները, Բագրատաշեն գյուղին մոտ են, այն հայ-վրացական սահմանին, կից, որտեղով անցնում են նաև հայկական գազատարը, Վրաստանից Հայաստան մտնող գազատարը, և հենց այդ հատվածում մարդիկ դեռ դովեղում ես ասացին այդ մասին, որ գազատարի մի կողմում Ադրբեջանն է, մյուս կողմում Հայաստանը, և սահմանազատումը, թե ինչ մեխանիզմներով տեղի կունենա այդ հատվածում, դեռևս պաշտոնական հայտարարություններ չկան։
Ուր գտում մի համարը կիլոմետր։ Բայց ես ծավալին եմ հողեր, նայի։
Ստեղ
հրաժարական։ Մի հողեր նա բայց չեն կարական, մի ունեքի հողը հայի են, ու պոխտի առաջին։ Ինչ կամ որ ծեպականասում ուրեն են, դե ույս ոչ, մենակ վատներ ես կողքին, այն էլ անույս ծամուն։ Մենքը վերև հող չունիք, կյույս վերև վերև վերև։
Իսկ սահմանազատման դեպքում այդ հողերը մշակելի կդառնան, ինչ եք կարծում։
Եթե ես ինձ դեմ, եթե մերոնք թողուն իրանք օգտագործի, իրանք էլ մեզ կթողուն, եթե առաջվա այ եմիկվա պեսը, ես երկու տարու տևել կրի երևի, ոչ մի կրակոտ չի էր մենք իրար ուրա, մեր գյուտ, ոնչ մեզ, ոնչ իրանց։
Վերջին անգամ երբ հակ կրակոտ ցեղել։
Երևի երկու տարի առաջ կրի, որ տենց բանեմ, որ ստիմոր մանքենք ստիղպեին արդեն։
Այս պահին մենք Բերթավան գյուղում ենք, որտեղ բնակիչները նշում են հարյուրավոր հեկտարների մասին, որոնք չնայած գտնվում են հայկական վերահսկողության տակ, բայց ադրբեջանական դիրքերի ներքո են և մարդիկ հնարավորություն չեն ունենում մոտենալ այդ տարածքներին։
Ստեղի սահմանը դատումը սահմանա բանա շատ բարդ հալելու, շատ բարդ։ Ես սպասում եմ գիտեմ շատ բարձալու, թե ոնց կլինի չգիտեմ, բայց
եթե հստակ սահմանազատումը լի, նրանք մեզանից պահանջունենան, մենք իրանցից պահանջունենանք, խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, ես ստեմ մշակում են ադրբեջանցի նենդիկ, կարանք իրար բարևենք, ամեք մեր գործնանենք, ինչ էլ, ոնձոր առաջները մեզ։ Հարյուրավոր հեկտար տեղ ունենք, որ մեզ Բերթավանի ամենաընտիր հողերն էր, չի մշակվում։
Ինչու՞։
Դե խորը փոստ են փրել տանկերա, որ միշտ անցկենան, այդ մեկ,
հետո սահման, թե նրանք։
Մերոնք, սահմանից մոտիկա, ընդի քանի մարդ զոհվեց, իմ հրողբերը տղեն զոհվեց, իմ հրողբերը զոհվեց, շատերը զոհվեցին ընդի։ Ընդի ոչ մշակենք, հնարավոր չի։ Սահմանազատումն արին, բայց պայմանագիրը պետք է կնքվի, բայց ոչ Հիտլերի պես, էլի։ Հստակ պայմանագիր կնքվի, որ բանո, հաշտության պայմանագիր, որ իրանք, իրանց հողամաս մշակեն մենք էլ միրը։
Բերթավանում բնակիչներից մեկը մեզ նույնիսկ պատմեց, որ իր այգին մշակելիս ինչպես է վիրավորում ստացել և մինչև հիմա սպիները մնում են նրա, երևում են նրա մարմնին, ու նշում են, որ հենց այդ է պատճառը, որ չեն կարողանում մոտենալ իրենց այգիներին մշակել և նույնիսկ այն բերքը, որ կարողացել են հազարավոր տոննաներ բերք ստանալ այս տարածքում իրենց հողատարածքներից, այժմ հնարավորություն չեն ունենում մշակել։
Հիմա իմ հողը չի ընդյալ, այլ հողը 4800 մետր վազ ունեի, հիմա տակրել չես գտնում, չի վարել են, ճամփա պասարել, խրամատնի փորել, տանկերել անցկենամ, ես ինձ էլ դե գնալու ժամանակ կարել չես գնաս, որ հետո ցույց չեն տալ մեր զինվորներին կամ նրան, գնում ենք կրակոցա, գնում ենք ինչ անենք, մեր հողը չի մնդեղա։
Բոլոր այն գյուղերում, որտեղ մենք այսօր եղանք, բնակիչները նշում են, որ սահմանազատումը չի կարող օգուտ բերել, եթե դրանից հետո չկնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Իրենց մտահոգությունը միայն դա էր, արդյոք սահմանազատումից հետո կամ սահմանազատմանը զուգընթաց կկնքվի նաև Հայաստան և Ադրբեջանի միջև կկնքվի խաղաղության պայմանագիր։
Այժմ էլ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, այսօր հայտնի դարձավ, որ կայացել է Հայաստանի վարչապետ և Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույցը, վերջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով շփվել էին օգոստոսին, անմիջական վերջին շփումն էլ նախորդ տարվա հոկտեմբերին էր Կազանում։ Դեկտեմբերին Փաշինյանն ու Պուտինը շփման ևս մեկ հնարավորություն ունեին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի վերջին Ռուսաստան ԱՊՀ գագաթաժողովին չմեկնեց պաշտոնական վարկածի համաձայն կովիդով վարակվելու պատճառով։ Դրանից հետո երկու հարաբերություններում մի շարք լուրջ զարգացումներ են տեղի ունեցել, մասնավորաբար Հայաստանի կառավարության կողմից Եվրամիության անդամակցության գործընթացի վերաբերյալ հայտնի որոշումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
2024-ի հոկտեմբերին կայացած երկկողմ ձևաչափով վերջին հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր առաջին անգամ հեռախոսով են խոսել։ Եթե Երևանը տարածած հաղորդագրությունում միայն ընդհանուր տեղեկությունները հրապարակել, ղեկավարները քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակներում առաջիկա անելիքները, ինչպես նաև երկկողմ օրակարգի հարցեր, ապա Մոսկվան նախ տեղեկացնելով, որ հեռախոսազանգը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ էր, հաղորդել է, Փաշինյանը Եվրամիության հետ հարաբերությունների տեքստում Երևանի վերջին քայլերն է պարզաբանել, Վլադիմիր Պուտինն էլ համապատասխան գնահատականներ ու մեկնաբանություններ է տվել։ Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկին հավանություն տալու վերաբերյալ կոնկրետ ինչ է ասել Ռուսաստանի նախագահը, զգուշացումներ է տվել, տնտեսական վատ հետևանքներով սպառնացել, Կրեմլը չի մանրամասնում, բայց հայտարարում է, ինտեգրացիոն փոխգործակցության հետագա խորացման հարցեր են քննարկել, առաջին հերթին էներգետիկայի բնագավառում։ Կրեմլը նաև հայտնում է, առաջնորդներն արձանագրել են ԵԱՏՄ-ում համատեղ այստեղ աշխատանքի զգալի գործնական օգուտները, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության համար։ Կառավարությունն անցած շաբաթ հավանություն տվեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի նախագծին։ Կրեմլը նույն օրն արձագանքեց, փոխվարչապետի մակարդակով հայտարարեցին, սա իրենք դիտարկում են որպես Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ, և որ Երևանի նկատմամբ տնտեսական քաղաքականությունը մշակելու են այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկնեց նախազգուշացումները, կամ ԵԱՏՄ, կամ Եվրամիություն։
Մեր փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, որը փորձառու մարդ է, անկեղծորեն ասել է, որ ԵՄ-ն ու ԵԱՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Դրանք ազատ առևտրի երկու տարբեր գոտիներ են, մաքսատուրքերի նվազեցման կամ վերացման երկու տարբեր համակարգեր։ Դրանք չեն համընկնում։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարց Հայաստանի օրակարգում այս պահին չկա, Մոսկվայի նախազգուշացումների ֆոնին հայտարարեցին Հայաստանի կառավարությունից։ Էկոնոմիկայի նախարարն օրինակ Եվրամիության անդամակցությունը զուգահեռ գործընթաց համարեց։
Որևէ պարագայում մենք չենք մտածում ԵԱՏՄ-ն փոխարինել ինչ-որ բանով։ Մենք ուզում ենք լինենք անկախ, իսկ անկախությունը դա այն է, երբ որ դու բոլորից ես կախված, ոչ թե մեկից, և բոլորն էլ ինչ-որ չափով քեզանից են կախված։
Ռուսաստանից նույնիսկ հայտարարեցին, եթե Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գա, սնունդն ու էներգիանք թանկանան, կկրճատվի Հայաստանի արտահանումը։ Իշխանությունները տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու և Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու քաղաքականություն են որդեգրել։ Սրա մասին հաճախ ու տարբեր առիթներով են խոսում։ Չնայած այս խոսքերին, Հայաստանի արտաքին առևտրի ծավալներում Եվրամիության չափաբաժինը մեծացնել չի հաջողվում։ Ընդհակառակը այն երկնիշ տեմպերով նվազում է։ Անցած տարվա հունվար-նոյեմբերին արտաքին առևտուրը Եվրամիության բոլոր երկրներում ների հետ միասին վերցրած 2.1 միլիարդ դոլար է կազմել, ընդհանուրի 7.5%-ը։ 2023-ին նույն ժամանակահատվածում Եվրամիության կշիռն ավելի մեծ էր, շուրջ 2.5 միլիարդի առևտուր էր եղել։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանի հետ առևտրի ծավալները շարունակաճում են։ Հայաստանի ընդհանուր առևտրաշրջանառության ավելի քան 40%-ը միայն Ռուսաստանի հետ առևտուրն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 տարի առաջ Մոսկվայի խոշորագույն համերգասրահներից մեկում Կրոկուս Սիթի Հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո ռուսական իշխանությունները սկսեցին խստացնել միգրացիոն օրենքները։ Սկզբում այդ խստացումների հիմնական թիրախումը Միջին Ասիայից ներգաղթյալներն էին, հիմա սակայն միգրացիոն օրենքների խստացումը սկսել է անդրադառնալ նաև մյուս այդտում Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող մարդկանց վրա, որպես հետևանք 2024-ին Ռուսաստանից 1000-ից ավելի հայաստանցի արտաքսվել։ Թեման մանրամասնում է Անի Օհանյանը։
Ռուսաստանն աշխատանքային միգրանտների դեմ դրակոնյան մեթոդներով է պայքարում, տարեսկզբից երկու նոր խստացնող օրենք է ուժի մեջ մտել։ Եթե նախկինում առանց վիզայի ռեժիմի երկրների քաղաքացիները յուրաքանչյուր 180 օրվա ընթացքում կարող էին 90 օր գտնվել Ռուսաստանում, ապա հիմա ընդամենը 90 օր է, այն էլ ամբողջ տարվա ընթացքում։
Օրենքի այս կետից կտուժեն մեր այն վարորդները, որոնք բեռնափոխադրումների ծառայություններում են աշխատում, որովհետև տարվա ընթացքում գումարային 90 օր կարող են գտնվել Ռուսաստանի Դաշնությունում, ցավոք իրենք այլ հիմքեր չունեն Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու, և իրենք օգտվում էին հատկապես ոչ վիզային ռեժիմի երկրներին տրված այս հնարավորությունից։
Ռուս սահմանապահներն իրենց հայեցողությամբ կարող են օտարերկրացում թույլ չտալ մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն, անգամ այն քաղաքացիներին, որոնք մուտքի արգելք չունեն։ Փետրվարի 5-ից ուժի մեջ կմտնի մյուս կոշտ կարգավորումը, եթե նախկինում արտաքսման որոշում կայացնում էր դատարանը, ապա մյուս ամսվանից ռուս ոստիկանը առանց դատարանի որոշման իրավունք ունի Ռուսաստանում անօրինական գտնվող կամ քրեական հանցանքի մեջ կասկածվող միգրանտին արտաքսելու որոշում կայացնել։ 48 ժամ կարող է կալանավորել կասկածը փարատելու կամ հիմնավորելու համար։
Կներդրվի օտարերկրյա միգրանտների ռեստր, որտեղ կհայտնվեն իմ թվարկած բոլոր կատեգորիայի միգրանտները, եթե ունեն որևէ խախտում։ Միգրացիոն հաշվառման ժամկետն է լրացել, հաջորդ հաշվառումը չի արել, պայմանագիրն է ավարտվել 15-օրյա ժամկետում, մեր քաղաքացիների մասին է խոսքը, նոր պայմանագիր չի կնքել և այլն, այսինքն որևէ խախտման դեպքում անձին կարող են հայտնվել անօրինական միգրանտների ռեյստրում, իսկ սա նշանակում է, որ այդ անձինք Ռուսաստանի Դաշնությունում չեն կարող որևէ գործարք անել։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալներով 2024 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ Ռուսաստանի իշխանությունները Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ արտաքսման 1100 որոշում են կայացրել։ Բացի այդ, անցած հոկտեմբերի դրությամբ ավելի քան 16000 քաղաքացու մուտքը արգելված է։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության հրապարակած վերջին տվյալով Ռուսաստանում 246000 հայաստանի քաղաքացի կա, օրինական կամ անօրինական ապրելու իրավունքով։
Մենք աշխատանք փնտրողներին բնականաբար առաջարկում ենք աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն աշխատաշուկայում առկա թափուր աշխատատեղերին ենք ծանոթացնում և փորձում ենք նրան օգնել այս հարցում, եթե այնուամենայնիվ անձը ցանկություն է հայտնում մեկնելու, այս դեպքում մենք առաջարկում ենք մեկ ուրիշ տարբերակ, արդեն Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործող գործիքակազմին, այսինքն հարթակ ունենք, որը կոչվում է աշխատանք առանց սահմանների, և որտեղ անձը կարող է մտնել և դիտել բոլոր այն թափուր աշխատատեղերը, որը կա Ռուսաստանի Դաշնությունում, Բելարուսում, Ղազախստանում կամ Ղրղստանում։
Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն միգրացիոն հոսքի նվազումը նոր երևույթ չէ։ Դեռ 2023-ին Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը մոտ 9%-ով նվազել էր։ Պատճառները ըստ Բեժանյանի մեկը չեն, սակայն առանձնացրեց, որ շատերը չեն կարողանում օրինականացնել իրենց Ռուսաստանում գտնվելը։ Միգրացիոն ծառայությունները հրաժարվում են վերցնել հաշվառման, օրինակ երբ անձը փոխում է աշխատանքը և հաշվառման հասցեն։ Կոպտորեն խախտվում է Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը, նկատում է փորձագետը։
Արդեն որերորդ դեպքը մեզ տեղեկացնում են, որ խախտվում է ԵԱՏՄ անդամ երկրի քաղաքացու իրավունքը իրացնելու պրոցեսը։ Դրա իրավունքը չունեն միգրացիոն ծառայության աշխատակիցները, որտեղ իրենց օրենսդրությամբ եւ ԵԱՏՄ համաձայնագրով մեր քաղաքացին իրավունք ունի դադարեցնելու միտեղ պայմանագիրը, մեկ այլ տեղ հաշվառվելու եւ կնքելու նոր աշխատանքային պայմանագիր։
Սա ԵԱՏՄ համաձայնագրի խախտման միակ դեպքը չէ, ներկայում քննարկվում է աշխատանքային միգրանտներին արգելել ընտանիքների հետ գտնվել Ռուսաստանում։
ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիների միգրանտներին եւս վերաբերվելու է, իրենք չեն առանձնացրել, նշված է բոլոր միգրանտների, և եթե չառանձնացնեն, կստացվի, որ սա ուղիղ հակասության մեջ կմտնի ԵԱՏՄ համաձայնագրի հետ, որի կետերից մեկը վերաբերվում է անդամ երկրների աշխատանքային միգրանտների, ընտանիքի անդամներին, որոնք անդամ երկրում պետք է ունենան անդամ երկրի քաղաքացիներին հավասար իրավունքներ։
Ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար, միասնական սոցիալական ծառայության ներկայացուցիչը պատասխանեց։
Շտապես մեր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների գործընկերների հետ ուրեմն քննարկումներ ենք ունենում և բոլոր այն հարցերը, որ բարձրաձայնվել են, այն խնդիրները, որ հասել են մեզ, մենք դա քննարկում ենք, այո, և դրանց լուծումները առաջարկում, և հետագայում նույնպես մենք պատրաստ ենք, եթե կլինեն նման խնդիրներ, մենք հավաքագրենք և մեր գործընկերների հետ քննարկենք։
Հարյուրավոր մարդիկ դիմում, բայց չեն կարողանում օրինականացնել իրենց Ռուսաստանում գտնվելը, շատ հայերի երեխաների դպրոց չեն ընդունում, թեպետ երեխաները հանձնում են բոլոր քննությունները և լավ տիրապետում են ռուսերենին, պատճառաբանում են, տեղ չունեն դպրոցներում, մյուս խնդիրները թվարկեց միգրացիոն փորձագետը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում միջազգային գործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու պաշտոն լքող ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթ ստորագրեցին, որում ամրագրեցին նաև միջուկային ոլորտում երկու երկրների միջև համագործակցության հնարավորությունը։ Արդյոք այս դրույթի ամրագրումն, ինչպես նաև այս թեմայի հիշատակումը Միրզոյանի և Բլինքենի ելույթներում, նշանակում է, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցում Երևանն արդեն իսկ ընտրություն է կատարել հոգուտ ամերիկացիների առաջարկած նախագծի։ Այս հարցի պատասխանը փորձել գտնելն Անես Սահակյանը։
Երևանն ու Վաշինգտոնը սկսում են բանակցել 1-2-3 միջուկային համագործակցության համաձայնագրի շուրջ, ինչը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգներն արդեն հաստատել է Հայաստանի համաձայնագրին միանալու դեր անցյալ տարի ուղարկված դիմումը։ Իսկ ինչպես կընթանան բանակցությունները, երբ կստորագրվի բուն համաձայնագիրը, Երևանից բացի կախված կլինի նաև Վաշինգտոնի նոր վարչակազմից։ Կարծիք հայտնեց էներգետիկայի գծով նախկին փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։
Այս փաստաթուղթը ընդհանուր ուղղակի հնարավորություն է տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող միջուկային ոլորտի ընկերությունների հետ ունենալ համագործակցություն։ Դա կլինի գործող ատոմակայանի մասով, դա կլինի ընդհանրապես ոչ ատոմակայանի, բայց միջուկային ոլորտի, միջուկային էներգիայի մասով, ընդհանրապես թե նոր ատոմակայանի մասով։ Այս փաստը առանց այս համաձայնագրի ստորագրման Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները թույլ չեն տալիս իր երկրի տարածքում գործող որևէ միջուկային ոլորտի ընկերության համագործակցել այն երկրի հետ, որը չի միացել համաձայնագիրին։
Բանակցությունները սկսելու մասին կողմերը հայտնեցին 3 օր առաջ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության կանոնադրության ստորագրման ճեպազրույցում։
We also commenced negotiations on a nuclear cooperation agreement with the United States.
Արտգործնախարար Միրզոյանն ընդգծեց, որ 1-2-3 համաձայնագիրը կապահովի միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման ոլորտում համագործակցության շրջանակ, իսկ պետքարտուղար Բլինքենն իր հերթին ասաց, որ այն նոր ուղիներ կբացի միջուկային էներգիայի, գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտներում համատեղ աշխատանքի համար։ Միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցությանն ընդհանրական անդրադարձ կա նաև Հայաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև 3 օր առաջ ստորագրված փաստաթղթում։
Հնարավորությունը, որ թեկուզ եւ լորձով ատոմակայանի կամ հետագա որևէ համագործակցություն լինի, կամ ամերիկյան ընկերությունները կարողանան գան Հայաստանում մեր միջուկային ոլորտի մրցույթներին մասնակցեն։
Ինչ է նշանակում համագործակցելու հնարավորություն։ Բանն այն է, որ ամերիկյան օրենսդրությամբ այդ երկրի ոչ պետական, ոչ մասնավոր կառույցները չեն կարող որևէ այլ երկրի հետ կիսվել քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներով կամ անգամ դրա մասին գիտելիքով առանց 1-2-3 համաձայնագիրը ստորագրելու։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը վերջին տարիներին զբաղվում է նոր ատոմակայան կառուցելու նախապատրաստական աշխատանքներով, ուսումնասիրվում են մի քանի երկրներից ստացված առաջարկներ։ Պաշտոնապես չի հայտարարվել, բայց եւ սեղանին դրված առաջարկներն ուսումնասիրող մասնագետների և տարբեր պաշտոնյաների նախկին հարցազրույցներից պարզ է դառնում, որ Երևանում հակված են կառուցելու փոքր ռեակտորով ատոմակայան։
Փոքր ռեակտորները ավելի արդյունավետ կլինեն, սակայն ամեն ինչ կախված է նաև գնից և մնացած այլ գործոններից, միջկային վառելիքի լոգիստիկ հարցերը, թե ինչ գնով են լինելու այդ ռեակտորները, դրանք բոլորը մեծ ազդեցություն ունեն որոշման կայացման համար։
Անցյալ տարվա հոկտեմբերին աշխատանքից ազատված նախկին փոխնախարարի խոսքով իր պաշտոնավարման ընթացքում ամենաիրատեսական առաջարկները եղել են ամերիկյան, ռուսական ու հարավկորեական տարբերակները։ Եթե վերջին երկուսի դեպքում սահմանափակում չկա, ապա ամերիկյան հնարավոր տարբերակներին մանրամասն ծանոթանալու համար նախ պետք է ստորագրված 1-2-3 համաձայնագիր։
Առաջին հայացքից շատ ոչ խորը մասնագիտական վերլուծություններից կորեական տարբերակը ամենակայթակրիչներից էր, հաշվի առնելով գնային առաջարկները, հաշվի առնելով իրաչափերը, կոնֆիգուրացիաները, բայց դա շատ եմ ասում, շատ առաջին հայացքից։
Հարչարկվող տեխնոլոգիաները մանրամասն ուսումնասիրելու ու կառավարությանը եզրակացություն ներկայացնելու համար անցյալ տարի օգոստոսին գործադիրի որոշմամբ ստեղծվել էր փակ բաշնետիրական ընկերություն։ Սակայն այդ ընկերությունը փաստորեն դեռ չի սկսել աշխատանքը, ինչպես տեղեկացանք, դրա ֆինանսավորումը նախատեսված է այս տարվա բյուջեով։ Հայաստանում այժմ գործող Մեծամորի ատոմակայանը վերազինման հերթական փուլից հետո կգործի մինչև 2036 թվական։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Վրաստանի հետ հարաբերություններն ամենաբարձր մակարդակի վրա են 3 երվրացի պաշտոնակցու Մակաբոչորիշվիլի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն օգտվելով առիթից ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը կրկին խոսեց Հայաստանի հետ հարաբերություններից, նշելով, որ Երևանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Բաքվին։ Վրաց ադրբեջանական վերջին շփումներն իմ է բերել Լուսինե Մուսայլանը։
Օրինակելի իմաստուն արժեքավոր ընկեր, հուսալի գործընկեր, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է հաջողախոսություն շրայլում Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հասցեին երկկողմ բանակցություններից հետո, որի ընթացքում առաջնորդները քննարկել են հին ու նոր համատեղ տնտեսական նախագծերը։ Վրաստանի վարչապետը համոզմունք է հայտնում, Բաքվի դերը կարևոր է ոչ միայն վրաց ադրբեջանական զարգացող հարաբերություններում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։ Սա վերջին 10 ամսվա ընթացքում Կոբախիձեի 3-րդ այցն է Ադրբեջան։ Հոկտեմբերյան ընտրությունների արդյունքում կառավարության ղեկավարի պաշտոնը կրկին ստանձնելուց հետո էլ առաջին արտասահմանյան ուղևորության կանգառը Թբիլիսի այդ քայլը Բաքվում աննկատ չմնաց։ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի վարչապետ որոշումը որակեց երկու պետությունների ամենաբարձր մակարդակի հարաբերությունների խորհրդանիշ։
Ve bu fakt özlüğünde Gürcistan-Azerbaycan əlaqələrinin nə qədər Այս այցը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որովհետև սա ձեր առաջին արտասահման ուղևորությունն է Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ինչը վկայում է վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունների բարձր մակարդակի
մասին։
Երևանից Թբիլիսի Բաքու փոխադարձ հաջորդախոսությունների գովեստի խոսքերի պակաս չկա։ Նախ Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը երեկ խոսեց իրենց հաղթանական ընտրություններում առաջինը շնորհավորած Ադրբեջանի կարևոր դերակատարության մասին, այսօր էլ Կոբախի ձեն շարունակեց.
Ադրբեջանը մեզ համար հուսալի գործընկեր և եղբայրական երկիր է։ Պատրաստ ենք ակտիվացնել երկկողմ գործընկերությունը, համագործակցությունը բոլոր ուղղություններով։
Ադրբեջանը Վրաստանի համար բացի եղբայրական երկիր լինելուց նաև 5 խոշորագույն առևտրային գործընկերներից մեկն է, որը Վրաստանում ավելի քան 3.5 միլիարդ դոլարի ներդրում է արել։ Թբիլիսին Բաքվի հետ հաջողությամբ համագործակցում է էներգետիկայի, տրանսպորտի, տնտեսական ոլորտներում։
Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական հարաբերությունները կարող է օրինակ լինել։ Բոլոր հալևանների համար
խոշկալուս
Վրաստանը Բաքվի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն տարածքի հնարավորությունների օգտագործման մասնավորապես ադրբեջանական նավթը եւ գազը Թուրքիա եւ եվրոպական շուկաներ հասցնելու, այլ նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից։ Ադրբեջանը ներկայում Վրաստանի տարածքով բնական գազ է հասցնում շուրջ 11 երկրներ, բավարարելով նաեւ գազի վրացական պահանջարկի 80%-ը։ Տնտեսական շահից բացի այժմ երկու երկրներին այլ հարցերել են Արևմտյան գործընկերների կողմից վերջին ամիսներին պատժամիջոցների թիրախում հայտնված Թբիլիսին Բաքվի օրինակով քննադատում է դրսից երկրի ներքին գործերին միջամտելու փորձերի մասին։ Մի մեղադրանք, որն Ալիևի վարչակազմը հնչեցնում է տարիներ շարունակ արևմուտքից իր քայլերը դատապարտող հայտարարություններին պատասխան։ 3-2 երկրների դիվանագետները փաստում էին, նման փորձերը կրկնվում են, բայց իրենց նպատակին չեն հասնում։ Վրաստանի արտգործնախարար Մակա Բոչորիշվիլին.
Վերջերս մենք ականատես եղանք տարբեր կողմերից երկրին ներքին գործերին միջամտելու բազմաթիվ փորձերի, սակայն պետք է նաև ասենք, որ մեր հասարակությունը, մեր պետությունները բավական դիմացկուն են նման քայլերի դիմագրավելու համար։
Վրաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները այսօր սակայն խուսափում էին մանրամասնել, ինչ նոր համատեղ ծրագրեր են քննարկում, փոխարենը պարբերաբար շեշտում էին երկկողմ համագործակցության ներուժը չի սպառվել։ Վարչապետ Կոբախիձենի դեպ նաև երրակողմ համագործակցության առաջարկ հնչեցրեց, նախաձեռնություն, որը ենթադրում է հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրների մասնակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Վրաստանի վարչապետը շեշտում էր տարածաշրջանում եւ աշխարհում ստեղծված բարդ աշխարհ քաղաքական իրավիճակը։ Ճակի համատեքստում խաղաղությունն ու կայունությունն էլ ավելի կարևոր են դառնում տարածաշրջանի զարգացման եւ բարգավաճման համար։ Վրաստանի արտգործնախարարն էլ հավաստիացնում էր անհրաժեշտության դեպքում Թբիլիսին կօգտագործի իր ներուժը Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության համար։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ժամանել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, նրա այցի գլխավոր նպատակը ռուս-իրանական ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագրի ստորագրումն է։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համապարփակ համագործակցության մասին համաձայնագիրը ստորագրվել էր ավելի քան 20 տարի առաջ, 2000-ականների սկզբին։ Այս ընթացքում, սակայն, երկու հարաբերությունների բնույթը արմատապես փոխվել էր։ Մոսկվան եւ Թեհրանը սկսել էին համագործակցել տարբեր տարածաշրջաններում, Ուկրաինայից մինչև Սիրիա, Ռուսաստանի դեմ համաված պատժամիջոցներն էլ ավելի էին մերձացրել կողմերի դիրքորոշումները։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Մոսկվայում Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահներն այսօր ավելի քան 3 ժամ բանակցություններ են վարել, որոնց արդյունքով երկու երկրների միջև ստորագրվել է ռազմավարական գործընկերության մասին համապարփակ համաձայնագիր, որը համագործակցության լայն շրջանակ է ներառում։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ նոր համաձայնագիրը հավակնոտ նպատակներ է դնում երկու երկրների առաջ։
Այն բեկումնային փաստաթուղթ է, Ռուսաստանն ու Իրանը փոխադարձ հաշվարկներում գրեթե ամբողջությամբ անցել են ազգային արժույթներին և աշխատում են վճարային համակարգերի միացման վրա։ Ռուսաստանի եւ Իրանի դիրքորոշումները միջազգային հարցերի մեծ մասում հիմնականում համընկնում են։
Ռուսաստանի նախագահը նաեւ ասել է, որ Իրանի նախագահի հետ քննարկել են իրավիճակն Անդրկովկասում։ Բանակցություններից առաջ կայացած հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ Մասուդ Փեզեշկյանի այցն առանձնահատուկ նշանակություն ունի, իսկ նոր համաձայնագիրը լրացուցիչ հնարավորություն կլինի համագործակցության հետագա զարգացման համար։
Մենք երկար ժամանակ աշխատել ենք դրա վրա եւ ես շատ գոհ եմ, որ այս աշխատանքը ավարտված է։ Սա կարևոր է, քանի որ այն մեզ հնարավորություն կտա լրացուցիչ խթան հաղորդել մեր փոխգործակցության գրեթե բոլոր ոլորտներին։
Պուտինը նշել է, որ երկու երկրների միջև զարգանում են տրանսպորտային հաղորդակցությունները 2024 թվականի 10 ամիսներին ապրանքաշրջանառությունն աճել է 15.5%-ով, ինչը լավ ցուցանիշ է։ Մոսկվան եւ Թեհրանը նաեւ շարունակում են խոշոր նախագծերը եւ կարող են նորերն սկսել էներգետիկ, այդ թվում ատոմային էներգիայի ոլորտում, ասել է նա։ Իրանի նախագահն իր հերթին նշել է, որ Ռուսաստանն Իրանի համար եղբայրական եւ բարեկամ երկիր է, որի հետ հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն։ Փեզեշկյանը համոզմունք է հայտնել, որ համաձայնագիրը կամրապնդի հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, այդ թվում անվտանգության, ապահովելել, որ Իրանի գերագույն հոգեվոր առաջնորդը շատ է կարևորում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը բոլոր ոլորտներում։ Խոսելով մերձավոր արևելքում իրավիճակի մասին, Փեզեշկյանն ասել է, որ արտատարածաշրջանային ուժերի առկայությունն այստեղ կարող է միայն սրել եւ ապակայունացնել իրավիճակը։
Մեր գերագույն առաջնորդը եւ մենք բոլորս կարծում ենք, որ տարածաշրջանային բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն միայն տարածաշրջանային կողմերի միջև պայմանավորվածությունների միջոցով։ Բնականաբար ձեր հետ մեր շփումը լույս կսփռի մեր տարածաշրջանի բոլոր խնդիրների վրա։
Նոր համաձայնագիրը փոխարինում է 2011-ին ստորագրված համագործակցության մասին փաստաթղթին, այն կնքվում է 20 տարով եւ ներառում է երկկողմ համագործակցության բոլոր ոլորտները։ Նախորդին Մոսկվան հայտարարել էր, որ մեծ նշանակություն է տալիս փաստաթղթի ստորագրմանը, Թեհրանն իր հերթին պարզաբանել էր, որ այն չի նախատեսում պաշտպանական դաշինքի ստեղծում, թեև Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին այսօր ավելի վաղ պարզաբանել է, որ համաձայնագիրը ներառում է անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտները։
Պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցության զարգացումը նորություն չէ եւ այդ հարաբերությունները գոյություն ունեն տասնամյակներ շարունակ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ հարաբերությունները ուղղված չեն որևէ երրորդ կողմի դեմ, այլ ավելի շուտ համապատասխանում են տարածաշրջանի անվտանգությանը եւ կայունությանը։
Դեսպանն ընդգծել է, որ նոր համաձայնագրով Թեհրանն ու Մոսկվան ապագայում եւս կզարգացնեն համագործակցությունը իրենց անվտանգությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը պահպանելու համար։ Համաձայնագիրը ազդակ կլինի շատ երկրների համար նոր աշխարհակարգի ճանապարհին, ասել է նա։ Ուկրաինա պատերազմի ներխուժումից ի վեր Իրանը մեծացրել է իր աջակցությունը Ռուսաստանի ներառյալ ռազմական օգնությունը։ Գործընկերության հիմնական շարժարիտներն էներգառեսուրսներից երկու երկրների կախվածությունն է եւ արևմուտքին համատեղ հակազդեցությունը, սակայն Թեհրանի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները սկսել են բարդություններ ծագել, հատկապես Սիրիայում իշխանապահությունից հետո։ Իրանը Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում ռազմական գործողությունների ժամանակ ապատեղեկատվություն տարածելու եւ Իրանին անհարմար վիճակի մեջ դնելու համար։ Իրանը նաեւ ներքին խնդիրներ ունի՝ ներառյալ տնտեսական ճգնաժամը եւ աճող սոցիալական անկայունությունը։ Բողոքի վերջին ակցիաները եւ էլեկտրաէներգիայի համատարած անջատումներն էլ ավելի են վատացնում իրավիճակը, փոխելով սոցիալական եւ քաղաքական տրամադրությունները։ Արդյունքում Վերնախավը քննարկում է Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությանը վերադառնալ և արտաքին քաղաքականությունը վերանայելու անհրաժեշտությունը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտինել վերադառնանք Երևան։ Քաղաքապետարանի շենքի դիմաց այսօր կրկին բողոքի ակցիա էր, դրա մասնակիցները պնդում էին, որ անշարժ գույքի ամենահայտնի գործակալություններից մեկն ու կառուցապատողն իրենց անելանելի դրության մեջ են դրել։ Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բնակելի համալիրներից մեկի շինարարությունը պետք է ավարտվեր դեռ 2022-ի գարնանը, 3 տարի անցել, սակայն շենքի ապագա բնակիչներն իրենց նոր բնակարաններ չեն տեղափոխվել։ Անի Օհանյանն է զրուցել այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ։
Ամբողջը վերանորոգված է, որ տեսնում եք հատակից մինչև նույնիսկ լույսեր, այստեղ տեսեք լուսավորությունն է, հեսա, այս բալկոնն է, որ պատկերացնեք։
Արաբկիր վարչական շրջանի Մամիկոնյանց 42+1 հասցեում կառուցվող բազմապնակարան շենքի բնակիչները ցույց են տալիս իրենց կահավորված տները, որտեղ ապրել չեն կարողանում։ Պնդում են, արդեն մի քանի տարի է խափում է կառուցապատողը ու չի տրվում ավարտական ակտը։
Կոնկրետ ես ձեռք եմ բերել 2022 թվականի հունիսին, այն պայմանով, որ տվյալ տարվա նոյեմբեր ամսին պետք է հանձնեին, բայց պայմանագրով 2023 թվականի փետրվարն էր, սա դուրս է գալիս, որ արդեն 2025 թվականի փետրվարն ենք եւ ըստ պայմանագրի 2 տարի շեղում ունենք։ Եթե մինչեւ այդ ասում էին գյոլա ջուրնա, ոնց հասկանանք գյոլա ջրի հետ էլ խնդիր չունենք։
Շենքը 95-ից 98% պատրաստ է, վստահեցնում են բնակիչները, ավելին 12 տարի է շենքը կանգնած, սակայն բնակիչները միջօրս հստակ պատասխան չունեն, ինչու են զրկված իրենց բնակարաններում ապրելու հնարավորությունից։ Առավոտյան քաղաքապետանի դիմաց էին քաղաքային իշխանությունից պատասխան ստանալու ակնկալիքով։
Ես 3 տարի է ժողով եմ կանում, ձգձգել եկա, ձգձգել կա, արդեն խափում է։ Ես չեմ ամաչում այդ բառից, մեզ խափում են։ Դրա համար մենք հիմա բանու գործներս թողած, կոպիտ ասած, գործից հելել ենք, եկել ենք, ուզում ենք խնդրենք քաղաքապետարանից, սա խնդրանք է ընդամենը։ Խնդրում ենք, որ գան մի հատ մեզ պարզաբանեն, ինչուննա խնդիրը։
Ինչու քաղաքապետարան, հետ էլ հավելենք, որովհետև քաղաքապետարանն է շինթույլտվությունը տվել ու օրինակ ես որպես Երևանի քաղաքացի, մտածելով ինչքան էլ որ բարսնա, մյուսնա, մյուսնա, всё-таки այս քաղաքում այս շենքը, այդ շենքը վաղը միսօր ես քաղաքի այս բալանսին նստելու է, հա, մենք գույքարկենք վճարելու այս քաղաքին եւ այլն, եւ այսինքն եթե շինթույլտվություն տվել են, իմ մտածելով նաեւ շինավարտի մասին է պետք մտածել։
Բնակարան գնելիս վստահեցրել են շինավարտը կլինի 2022 թվականի նոեմբերին, քանի որ ավարտին մոտ են գնել, գները բարձր են եղել։ Կառուցապատողը Մամիկ ընկերությունն է, շենքի սեփականատերը Արմեն Հակոբյանն է, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի որդին։ Սակայն բնակիչները դժգոհություն ունեն նաև բարձ անշարժ գույքի վաճառքով զբաղվող ընկերությունից, որի միջոցով գնել են բնակարանները։
Բոլորս բնակարան ենք ձեռք բերել անծանոթ կառուցապատողից, հիմնվելով բարձ անշարժ գույքի գործակալության խոսքերի, երաշխիքների եւ այլնի անվան հիման վրա, հեղինակության հիման վրա։ Փաստացի բոլորս այստեղ հանդիսանում ենք նաև բարձ անշարժ գույքի գործակալության տուժածները։ Հանդինը տնորենից չեմ զլանա ասել, քանի որ անձամբ նույն հարցը բոլորիս կողմից հնչել է, քանի որ շենքի պատմությունը բոլորս գիտենք, որ մի ժամանակ այնտեղ կառուցապատում է ընթացել, հետո կանգնել է եւ այլն, բայց իրենք ձեռք են բերել բնակարանը 22 թվականին եւ ասում են, որ պետք է փետրվար մարտ ամիսներին շենքը հանձնվի։ Հասել են 25 թիվ արդեն հունվար ամիս, 3 տարի։ Նոր տարուց առաջ նորից մոտեցել եմ, ասել են՝ մի 10 օրվա մեջ կլուծվի, նոր տարուց հետո մոտեցեք ամսի 7-ին 8-ին։ Այդ խնդիրը լուծված կլինի։
Փորձեցինք կապ հաստատել կառուցապատող ընկերության տնորեն Արմեն Հակոբյանի եւ վաճառքն իրականացրած բարձ ընկերության տնորեն Մարինա Չատինյանի հետ։ Զանգերին պատասխանող չեղավ։ Նամակ գրեցինք, որը մինչ այս պահն անպատասխան է։ Բարձ ընկերության սոցիալական ցանցերում պատրաստի շենքից բնակարան գրառումները քիչ չեն։ Մինչ օրս էլ ընկերության կայքեջում Մամիկոնյան 42/1 շենքում բնակարանի վաճառքն առկա է։ Իսկ քաղաքապետանում բնակիչներին ընդունեց քաղաքապետանի աշխատակազմի քարտուղարության ղեկավար Լիլիթ Յավրյանը։
Քանի որ իրանք դիմել են երկար շինարարության թույլտվության համար, բայց էլեկտրոնայինով մի քանի անգամ դիմում են, չի ստացվում իրանց մոտ, ամեն դեպքում մենք հիմա թղթերը պատրաստեցինք, հետևի գրասենյակից անձամբ ինքը Լիլիթ Յավրյանն ասեց, կընդունեմ, կփոխանցեմ, ում պետքա, ընթացքը կտանք։
Կառուցապատողը դիմել է շինարարության երկարացման համար, ասել են, կարգը փոխվել է, օնլայն պիտի դիմել, սակայն մինչ օրս Երևանի քաղաքապետարանը դիմում չի ստացել։ Թնջուկը բացված չէ, իսկ մինչ այդ տուժում են բնակիչները։
Բնակվում եմ իմ ծնողի տանը, այսինքն իմ տատիկի պապիկի տունը, որտեղ որ հենց վիճակավոր ժամանակա գալու, որ ես պետքա դուրս գամ։ Այդ հիման վրա էլ ես դունենք վերցրե, դունենք գնե, որ մենք մեր դունը գնանք։ Իմ ես եւ ընտանիքս երկու հատ դուսր ունեմ։ Եվ արդեն 2 տարի է հետաձգվումը, հեսա եթե մի քանի ամիս էլ անցնի եւ ես չկարողանամ այդ տանը ես բնակվեմ, ըստիված պիտի դուրս գամ եւ վարձով մնամ։ Արդեն առանձին վարգը շատ ծանր է, վրան էլ եթե պիտի ավելանա վարձք, կարողան նույնիսկ բանկի այդ հարցի մեջ ընկնեմ, չկարողանամ այլևս բանկս վճարեմ։
Այդ խնդրին 98 բնակարանի բնակիչ է բախվում, շենքը 18 հարկանի է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ չէ բանակցում։ Ինչո՞ւ պետք է անեն բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան
Ռուսաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։